Karibu mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka mji mkuu wa Marekani, Washington DC. Mimi ni Patrick Nduimana.
Na mimi hapa ni BMJ Mridhi, na kukaribisha katika matangazo yetu jioni ya leo tarehe 18 mwezi Septemba mwaka 2018, ambapo pia tunasikika kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com na kwenye masafa ya FM tunapatikana 107.5 FM Nairobi, Kenya na vitongoji vyake, na vilevile eneo nzima la maziwa makuu. Kadhalika unaweza kutupata kupitia mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika habari tulizokuandalia, wabunge wa Kenya wanatofautiana kuhusu hatua ya Rais Uhuru Kenyatta ya kupunguza kodi kwenye mafuta ya petroli hadi asilimia 8. Baadhi yao wanatishia kutopasisha mswada kuhusu hatua hiyo.
Lakini sisi bado tunaona ya kwamba hiyo asilimia 8 bado ameongeza, kwa sababu tunataka ikue asilimia 0. Na kwa hivyo kama bunge tunasema tunataka tusimamishe.
Na katika habari nyingine, baadhi ya wahamiaji waishio hapa Marekani wanasema hatua ya serikali ya Rais Donald Trump ya kupunguza idadi ya wakimbizi wanaopokelewa humu nchini itakuwa na athari kwa wakimbizi, lakini pia kwa uchumi wa Marekani.
Mimi nafikiri hii hatua ya utawala wa Trump itakuwa na matokeo mabaya, naweza nikasema kwa njia mbili. Njia ya kwanza, matokeo mabaya itakuwa ni kwa wale wakimbizi.
Basi jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza BMJ Muridhi anakusomea habari muhimu za dunia.
Namna kutoka chumba chetu cha habari tunaarifiwa kwamba Rais Donald Trump amesema hii leo kwamba China itaendelea kuchukua hatua ambazo nia yake ni kuathiri uchaguzi wa Marekani, na kutishia kuchukua hatua ambazo ameziita kuwa ni za haraka na zenye athari kubwa iwapo nchi hiyo ya Bara Asia itachukua hatua za kulipiza kisasi ambazo zitaathiri wafanyakazi wa Marekani. Trump hata hivyo hakutoa ushahidi wowote kuhusu madai hayo, na wala hakufafanua iwapo alikuwa akizungumzia uchaguzi wa katikati ya awamu ambao utafanyika hapa Marekani mwezi Novemba. Shutuma za Trump zinajiri siku moja baada ya China kuwapa kulipiza kisasi dhidi ya hatua ya Trump ya kutoza ushuru wa ziada wa dola bilioni 200 kwa bidhaa zinazotoka China kuingia hapa Marekani. Mapema jana, mshauri wa kiuchumi wa White House Larry Kudlow alisema kwamba Marekani iko tayari kwa mazungumzo yenye tija kuhusu biashara kati ya nchi hizo mbili. Serikali ya Israeli imesema kwamba itawaruhusu raia 1,000 wa Ethiopia kuhamia nchini humo, ambayo ni hatua isiyo ya kawaida. Hata hivyo, idadi hiyo ndogo kuliko wa Ethiopia Wayahudi 8,000 ambao walinuia kuhamia Israeli haikuwaridhisha baadhi ya wadau. Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu amesema kwamba kamati maalum iliyobuniwa kuratibu mikakati kuhusiana na uhamiaji imekubali kuamkia Waethiopia hao ambao tayari wana watoto ambao wamezaliwa nchini Israeli. Shirika moja lisilo la kiserikali ambalo limekuwa likishinikiza serikali ya Israeli kuwaruhusu Waethiopia 8,000 kuhamia Israeli limeitaja hatua ya Netanyahu ya kuwaruhusu tu wahamiaji 1,000 kuingia nchini humo kuwa isiyoridhisha na ambayo pia inatatanisha. Kwingineko, kufuatia mzozo ambao umekuwa ukikumba moja ya vyama vya upinzani huko nchini Tanzania, vyama vya kisiasa, chama kiitwacho CUF, na kupelekea wanachama kadhaa kuhamia kwa chama kinachotawala nchini humo CCM. Viongozi wa chama hicho sasa wanazungumzia hatima yao ya kisiasa, hususan baada ya tetesi kwamba katibu mkuu wake Maalim Seif anahitajika katika chama kingine cha upinzani cha Chadema, kama anavyoarifu mwandishi wetu au ripota wetu hapa Washington, Kenneth Bwire.
Uongozi wa chama cha wananchi CUF umezungumzia hatima ya uongozi wa katibu mkuu wao Maalim Seif Sharif Hamad na mgogoro wa kisiasa unaokiandama chama hicho tokea kurejea kwa Profesa Ibrahim Lipumba baada ya kujiuzulu uongozi wa chama hicho wakati wa uchaguzi mkuu uliopita wa mwaka 2015. Hivi karibuni kulizuka habari kwamba Maalim Seif Sharif Hamad, katibu mkuu wa CUF, anatakiwa katika chama cha demokrasia na maendeleo cha Dema kuongeza nguvu ya ushindani ndani ya chama hicho. Lakini hata hivyo, katika mahojiano maalum na VOA, CUF kupitia kwa naibu katibu mkuu Tanzania Bara Joram Bashange wamekanusha taarifa hizo na kudai kwamba hizo bado ni njama za kuendelea kukivuruga chama hicho. Naibu katibu mkuu wa CUF Zanzibar Salim Bimani hali kadhalika alisisitiza kwamba CUF ina historia kubwa katika mapambano ya kujenga demokrasia nchini, hivyo inaamini kwamba itavuka katika mgogoro huo ambao anadai unachochewa na dola.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Washington. Mahakama ya kilele nchini Afrika Kusini imehalalisha matumizi ya kibinafsi ya bangi. Naibu wa jaji mkuu wa mahakama ya juu Raymond Zondo akitangaza uamuzi wa pamoja na majaji wenzake wa mahakama ya katiba leo Jumanne, amesema anaunga mkono uamuzi wa mahakama ya chini ambayo awali ilikuwa imehalalisha matumizi ya bangi kwa watu wazima ili mradi wako majumbani mwao. Uamuzi huo ulikuwa unapingwa na mashirika kadhaa ya serikali, ikiwa ni pamoja na wizara za afya na sheria ambazo zilisema kwamba utumiaji wa bidhaa hiyo una madhara ya kiafya. Mahakama hiyo ya katiba imeliagiza bunge la nchi hiyo kutayarisha rasimu mpya ya sheria ambazo pia zitawawezesha raia wa nchi hiyo kukuza mimea ya bangi kwa matumizi binafsi. Mafuriko ambayo hutokea kila mwaka nchini Nigeria yameua zaidi ya watu 100. Hali imeripotiwa kuwa mbaya zaidi kwenye mji wa Longoja ambapo mito miwili Benu na Niger hukutana. Wakazi wanasema kwamba nyumba zao zilifurika maji kwa haraka, huku baadhi wakidhania kwamba ingekuwa tu ni maji ya kawaida kutoka kwa mvua. Mafuriko ya mwaka wa 2012 yaliyokumba eneo la Lokoja yalisababisha vifo vya takriban watu 350 na kadhalika kusababisha uharibifu wa mashamba na mali nyingine. Wataalamu wa masuala ya mazingira wanailaumu serikali ya Rais Muhammadu Buhari wa nchi hiyo na kusema kwamba hakuweza kuweka miundombinu imara ili kudhibiti mafuriko hayo ambayo yanatokea kila mwaka.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka studio za Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Baada ya utawala wa rais wa Marekani Donald Trump kutangaza kwamba idadi ya wakimbizi wanaruhusiwa kuingia Marekani itapunguzwa kutoka 45,000 kwa mwaka hadi 30,000, baadhi ya wahamiaji waishio hapa Marekani wanabaini kwamba hatua hiyo itakuwa na athari upande wa wakimbizi wenyewe, lakini pia upande wa uchumi wa Marekani. Filemon Dushimire ni kiongozi wa jamii ya raia wa Burundi waishio katika jimbo la Maine. Hapa anatoa maelezo.
Mimi nafikiri hii hatua ya utawala wa Trump itakuwa na matokeo mabaya, naweza nikasema kwa njia mbili. Njia ya kwanza, matokeo mabaya itakuwa ni kwa wale wakimbizi walikuwa wanapata hifadhi hapa Amerika, kwa sababu kwao kuna matatizo ya siasa, lakini sana sana matatizo ya usalama. Na United States of America ikiwakamata na watoa huko na waleta hapa, na kwa kusema wapate amani na wakuwe mbali ya hizo shida zote, shida za siasa, hata shida za usalama. Hivi sasa itaonekana ya kwamba Amerika haijali tena kuwapa watu usalama, kutia watu mbali na matatizo ya usalama kama ilivyokuwa mbele wakati walikuwa wanapokea watu wengi. Na ingine naweza nikasema njia ingine itakuwa ni kwa Amerika kama nchi. Juu wale watu wakikuja hapa ni watu wanatumika kazi nyingi, wanalipa hata taxes. hata katikati yao wengine walikuwa hata wa-create ma-companies, wanachangia kwa economy ya Amerika, na walikuwa hata wanacreate hata kazi, wanapatia kazi watu.
Yaani ninavyokuelewa, hatua hii itakuwa na, kwa upande mmoja itawaathiri wale ambao wanategemea kuja Marekani, lakini vile vile hata upande wa Marekani itakuwa na athari upande wa uchumi kama unavyosema.
Ya ndio sana, unaona wakileta watu kama walikuwa wakileta watu kama 40,000 kuzidi, na basi wakishusha hiyo hesabu kwa 30,000, inasikilizika kwamba wale watu walikuwa wakija hapa mmoja wanatumika kama nilivyosema, na wakitumika ni kusema wanalipa taxes, na hiyo taxes inasaidia kwa uchumi wa Amerika. Na sio hiyo tu, walikuwa hata wakija hapa wamoja ni watu ni wasomi, wengine ni watu wanafanya business nyingi, na hizo business wanafanya hapa zinaleta hata zingine kazi kwa wale wale waliokuja kama wakimbizi, lakini na kwa Amerika wenyewe. Watu walikuja hapa, ukiangalia kwa history, ni watu wengi walikuja hapa kama wakimbizi na wakafanikiwa sana, na wakaweza kufanya wakatia hata makampani kubwa sana, kampani zilizopatia watu wengi kazi. Naona sio kabisa hatua nzuri. Nafikiri hatua nzuri ilikuwa ni ile ya kwanza kuleta watu wengi. Ingine naweza nikaleta kumbe ni picha ya Marekani kwa dunia nzima. Kwa kuwa Marekani iliwahi kuleta watu hapa na watu huko, ilikuwa ni picha nzuri kwa dunia yote kusema kwamba Amerika inajali haki za binadamu, inajali hata demokrasi. Sasa hiyo itapunguka, hiyo picha kabisa itachafuka kwa jua hiyo hatua utawala wa Trump umekamata.
Ni matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Washington, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ambayo hukujia kutoka hapa studio nambari 15. Na sasa ninaendelea na habari za dunia. Wabunge wa upinzani nchini Zimbabwe leo wameondoka kwenye bunge wakati rais wa nchi hiyo Emmerson Mnangagwa alipokuwa akihutubia taifa. Kitendo hicho cha leo cha wabunge kinaashiria hasira walionayo baada ya kushindwa katika uchaguzi wa urais na ule wa bunge uliofanyika tarehe 30 mwezi Julai. Wanachama wa Movement for Democratic Change, MDC, wakiongozwa na kiongozi wao Nelson Chamisa ambaye alishindwa na Mnangagwa, walianza kutoka kwenye bunge punde tu baada ya rais Mnangagwa kuanza kutoa hotuba yake, na walipofika huko nje walianza kuimba nyimbo za kukashifu chama cha ZANU PF. Rais wa Russia Vladimir Putin amesema leo kwamba mchanganyiko wa sababu kadhaa ndio uliopelekea shambulizi la kombora la Syria lililosababisha kuanguka kwa ndege ya kijeshi ya Russia katika bahari ya Mediterranean jana Jumatatu. Matamshi ya Putin yamejiri saa kadhaa baada ya wizara ya ulinzi ya Russia kusema kwamba vitendo vya kivita vya ndege ya kijeshi ya Israeli ndivyo vilivyopelekea kutunguliwa kwa ndege hiyo. Hata hivyo, Putin hakuishutumu Israeli, lakini akasema kwamba naunga mkono taarifa iliyotolewa na wizara yake ya ulinzi. Kufuatia kuanguka kwa ndege hiyo, Putin ameahidi kuongeza wanajeshi wake nchini Syria. Na kwa miaka mingi Israeli na Russia zimekuwa zikiwasiliana kwa kutumia nambari maalum ya simu, huku kila nchi ikitoa habari kuhusu baadhi ya operesheni zake za ndege za kijeshi ili kuzuia uwezekano wa ndege zao kushambuliwa na za nchi hiyo nyingine. Na mjasiriamali maarufu raia wa Japan amejiandikisha kuwa abiria wa kwanza kabisa kufanya safari mwezini katika safari ya kwanza ya chombo kinachomilikiwa kibinafsi cha SpaceX. Muhasisi wa kampuni ya SpaceX Elon Musk ametangaza kwamba muuzaji maarufu wa mavazi kwa njia ya internet na ambaye pia ni mmiliki wa kampuni ya Zuzu ya Saku Maezawa atazunguka mwezi akiwa ndani ya chombo kilichopewa jina Big Falcon Rocket kwenye safari inayotarajiwa kufanyika mwaka 2023.
Baada ya kuzifuata habari za dunia na mwenzangu BMJ Mridhi, sasa tuelekee huko Kenya. Kufuatia kikao maalum cha bunge la Kenya kuidhinisha au la mapendekezo ya rais wa Kenya Uhuru Kenyatta kuhusu kodi ya mafuta, wabunge wa nchi hiyo waonekana kuchukua msimamo tofauti. Hii ni licha Rais Kenyatta na kiongozi wa upinzani Raila Odinga kufanya vikao na wabunge wao mapema Jumanne na kuafikiana kuidhinisha mapendekezo ya kupunguza ushuru kwa bidhaa za mafuta hadi asilimia 8 alivyopendekeza Rais Kenyatta. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera ametuandalia ripoti ifuatayo.
Kikao cha bunge la Kenya la kitaifa kimefanyika jijini Nairobi, lakini awamu hii wabunge walifika wakiwa tayari wamelekezwa kuidhinisha mapendekezo hayo. Na japo ipo minongono kuwa wengine wao hawajaridhishwa na mapendekezo ya Rais Kenyatta kuteremusha asilimia ushuru kwa bidhaa za mafuta kutoka asilimia 16 hadi 8 na vilevile kupunguza na kubana matumizi ya vitengo vikuu vya serikali, wabunge bado wanasisitiza kuwa matakwa ya Wakenya ni muhimu kuliko mtu yeyote yule. Anavyoeleza mbunge wa Butere Tindi Mwale.
Anasema irudishwe kwa asilimia 8, lakini sisi bado tunaona kwamba hiyo asilimia 8 baada ameongeza, kwa sababu tunataka ikue asilimia 0. Na kwa hivyo kama bunge tunasema tunataka tusimamishe, na sisi hatutaunga mkono hiyo maoni ya rais ya kwamba ushuru ya mafuta iwekwe katika asilimia 8.
Baadhi ya wabunge wameonekana kuchukua misimamo mikali kwenye dhana kuwa bwana Kenyatta anapanga kupunguza mgao wa fedha za ustawi wa maeneo bunge CDF, dhana hii ikionekana kuibua hisia chungu kutupilia mbali mapendekezo hayo. Mbunge wa Soi Kalebu Kostani anasisitiza kuwa ipo mikakati mingine ambayo serikali ya Kenya inaweza kuitumia kuepusha wananchi mzigo mzito wa ushuru.
Mimi ningependekeza hivi, katika zile agenda 4 za Mheshimiwa Rais ambazo zote ni nzuri, inahitajika tuangalie ni gani ambaye inagharimu pesa nyingi. Yale inagharimu pesa nyingi, basi tuone vile tutaikata, kwa sababu hiyo ni maendeleo ambayo haijaanza.
Bwana Kostani japo ni mbunge wa chama cha Jubilee anasisitiza kuwa madeni ya nchi ni mojawapo wa vyanzo vya kukingama kwa ushuru kwa bidhaa muhimu zinazotumiwa na Wakenya.
Mambo ya madeni ni moja ya yale ambayo yanachangia tuwe na upungufu wa pesa, kwa sababu na ili tuwe na ushuru, kwa sababu deni unalipa, unakopa, na dawa ya deni ni kulipa.
Muungano wa vyama vya upinzani NASA kando na kuridhia mapendekezo ya Rais Kenyatta unasisitiza kuwa serikali ya Rais Kenyatta ni sharti ipunguze matumizi mabaya ya fedha serikalini na vilevile kuujali umma. Hata hivyo, kiongozi wa walio wengi katika bunge la kitaifa Aden Duale akizungumza na runinga ya Citizen kwa mahojiano ya kipekee anaeleza kuwa serikali na wajali wa Kenya, na huu ni mojawapo wa mkakati wa kuwaletea wananchi wake maendeleo.
Waziri wa fedha atalete pendekezo yake leo jioni, ambaye itaonyesha ni wapi pesa zitapunguzwa. Kamati ya bajeti ya bunge hili litaangalia, na kesho jioni watalete ripoti kwa bunge kuonyesha ya kwamba ni wapi where the cuts will be made.
Mswada huo uliorejeshwa na mapendekezo yake ulikabidhiwa wabunge na kamati husika Jumanne mchana, na wabunge wanatarajiwa kujadili kupitisha na mapendekezo ya Kenyatta au kutupilia mbali. Wabunge wapatao 233 ambao ni theluthi mbili wanahitajika kupiga kura Alhamisi, na hivyo basi ushuru wa 16% kwa bidhaa za mafuta utaahirishwa hadi mwaka 2020. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Tukitoka huko Kenya, sasa tuelekee huko Tanzania, hasa huko Arusha, ambapo viongozi na watendaji wa bodi ya Baraza la Biashara la Afrika Mashariki wamekutana na kufanya mazungumzo na spika wa bunge la Afrika Mashariki yanayolenga kushirikiana kutatua changamoto zinazowakabili wafanyabiashara wa nchi wanachama. Mwandishi wa Sauti ya Amerika mjini Arusha, Asiraji Mvungi, anaarifu zaidi.
Wakizungumza baada ya kumalizika kwa kikao hicho, mwenyekiti wa bodi ya Baraza la Biashara la Afrika Mashariki bwana Nicholas Nisbet na baadhi ya wajumbe wamesema miongoni mwa mambo yanayojadiliwa ni pamoja na kusaidiana kuondoa baadhi ya vikwazo vinavyoendelea kulalamikiwa na wafanyabiashara hasa wanapotoka nchi moja kwenda nchi nyingine.
We got to speak about some of the issues that are very important to business owners and customers all over East Africa. Today we were talking about the issues that are affecting tourism and agriculture.
Tunafanya biashara ambao wanajua kilio cha Watanzania, wa Rwanda, Kenya, Uganda na sehemu zote ambazo East Africa wanataka au wana changamoto. Na vile vile tumekuja kuzungumzia yale masuala au kazi, ule mpango kazi ambao kuna baadhi yao haukutekelezwa.
Mkurugenzi mtendaji wa Baraza la Biashara la Afrika Mashariki Bi Lilian Yawinja amesema hatua ya kukutana na spika wa bunge imewapa matumaini makubwa ya kupata utatuzi wa matatizo mengi yanayolalamikiwa yakiwemo yanayotokana na baadhi ya sheria ambazo pia hutungwa na bunge.
Bunge la Afrika Mashariki kazi yake ni kutunga sheria ambayo itasaidia jumuiya kuweza kuendeleza huu muungano wetu. Kwa hivyo kama tulivyozungumza na mheshimiwa speaker ni kwamba bunge la Afrika Mashariki litatusaidia na tutafanya kazi kupitia kwenye kamati za bunge. Kuna kamati tofauti ambazo zinahusika katika mambo ya jumuiya. Kwa hivyo tunapofanya kazi pamoja tutaangalia ishu moja baada ya nyingine.
Kwa upande wake speaker wa bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki mheshimiwa Martin Ngoga amesema atahakikisha bunge linatoa ushirikiano wa kutosha kwa baraza hilo ili liweze kuwa na tija kwa wananchi wa jumuiya hiyo na pia malengo ya kuundwa kwake yaweze kutimia.
Sisi kama bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki tunatambua kwamba wafanyabiashara au sekta binafsi ni wadau wa muhimu sana katika majukumu yetu. Tunatarajia kwamba kwa pamoja tutasaidiana kupeleka mbele malengo ya jumuiya yetu.
Pamoja na nchi za Afrika Mashariki kukubaliana kuondoa vikwazo vya kibiashara, kumekuwa na malalamiko toka kwa wananchi hasa wafanyabiashara yakiwemo yanayotokana na masuala ya kisheria ambazo zinatungwa na bunge. Nikiripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, mimi ni Asraji Mvungi.
Leo katika dunia ya wanawake tunazungumzia vitendo vya manyanyaso kijinsia mitaani huko nchini Kenya. Kundi moja la kina mama katika mji wa Pwani Mombasa wamejitokeza kupambana na manyanyaso hayo yanayojitokeza katika jamii mbalimbali kwenye mitaa ya mabanda. Kutokana na maisha duni katika mitaa hiyo, akina mama na watoto hujikuta katika manyanyaso mbalimbali. Kundi hilo maarufu kama Shof Call linashirikisha wanawake kujitolea kusaidia kwenye jamii kila kunapotokea dhulma kama hizo. Mwandishi wetu wa Mombasa Salma Muhammad ametuandalia makala ifuatayo.
Mtaa wa Bangladesh maarufu kama Bangla mjini Mombasa ni moja kati ya mitaa ya mabanda inayoishi watu wa tabaka mbalimbali humo nchini. Aidha, kama ilivyo katika mitaa mingi ya mabanda barani Afrika, Bangla inakumbwa na tatizo la watoto na kina mama kudhulumiwa kwa njia mbalimbali bila kupata msaada wowote. Shirika la Shof Call lina muda wa miaka miwili sasa tangu lilipoanzishwa eneo hili, kama anavyoeleza Jackie Adhiambo, mmoja wa washirikishi wakuu.
Ina deal na mambo mengi. Ndani ya Shof Call kuna mambo na sports, kuna mambo ya sako, alafu sisi tuko ndani kama GBV. GBV ni gender based violence. Mara nyingi ukienda kama polisi huwa hawana ile uharaka wa kushughulikia cases. Kwa mfano nimeenda nikaripoti mimi kama mama, mtu ashapigwa alafu nikaambiwa nenda kamtibu. Pengine hata ya kukula yenyewe sina, nitamtibu na nini? Haya, jambo lingine unaenda pale polisi ukiripoti kesi, kwa mfano ni asubuhi utaambiwa njoo saa 8 uchukue polisi mwenye anashughulikia kesi. Ukienda saa 8 unapewa namba ya simu. Utashinda the whole day unatafutana na polisi. Kesho kutwa na labda ni rape case, unaona? Lakini unapata shirika inasimamia, inashughulikia.
Kulingana na mwenyekiti wa kundi hili Bi Sylvia Osodo, kesi nyingi wanazopokea katika kituo hiki ni za ubakaji, hasa kwa watoto wadogo. Sylvia anadai kuwa jamii imepuuza swala hili na hapa inaonekana tu kama jambo la kawaida.
Kesi ambayo tuadili nayo hapa kwa ofisi yetu ya Gender Softco, mambo ya rape, hajui atapeleka wapi. Ile tunashughulikia sana sana ile ya mama kudhulumiwa. Maanake rape inakuja kwa mama. Mama wamedhulumiwa sana na wanaume. Na tena nyingine tunapeana counseling. Vile nimesema kwamba mtu anaweza kuwa amekuja amekosana, labda yeye ndiye alianza hiyo vita. Maanake mali tunaishi na watu wengi. Na pia biashara nyingi ambapo yuko hapa ni biashara ya kinywaji. Mahali kuna biashara ya kinywaji ambapo ni biashara ambapo inasema si halali, wakati mwingine inaletanga changamoto. Mtu akishalewa.
Licha ya kwamba maeneo haya yana vituo vya polisi, wananchi hushindwa kwenda kuripoti visa kama hivi moja kwa moja. Ukosefu wa elimu kuhusu sheria pia umetajwa kuwa changamoto, na familia nyingi zinajipata katika njia panda.
So wakati wakipitia hapa GBV inakuwaga rahisi kwa sababu tuko na direct link na Changamwe Police Station. Wakati sisi tukihandle lile kesi na pia tunajaribu tunaihandle ndani ya sheria. Unajua hapa hivi kwanza ni mtaa wa mabanda na inaaminika ni akili za kibinadamu, sijui ni kwa nini. Inaaminika watu ambao wanakaa slum areas ni watu wenye hawajasoma, na watu wahalifu that is. Na kuna mtu tu hata kama mimi siwezi jua katiba yote na siwezi jua pia kwa kwamba hapa nilipofanya ni sheria ama si sheria. Ndio maana unaona katika ofisi yetu ya gender tunakuwa na ile inaitwa penal code, ili pia tunajaribu kuzipitia zile sheria za watoto na mama kama ni kudhulumiwa.
Mtaa wa Bangla umebahatika kuwa na wanawake wachache walioamua kujitolea ili kusaidia kina mama wenzao, lakini ni wazi kuwa mitaa mingi inapitia shida bila kupata misaada kama hii. Miaka miwili baada ya huduma hii kuanzishwa, Sylvia na Jackie wanaeleza baadhi ya mafanikio.
Na kusema ukweli, imesaidia wananchi wetu wa Mangala. Sasa hii wamama wanajua kuweka watoto yao sawa. Nashukuru sana watu wamejua na inajulikana.
Mafanikio ni mengi. Hata mimi mwenyewe ni beneficiary wa hayo mafanikio. Kuna msichana wangu alikuwa ananisumbua wa shule na ilichukua karibu miaka miwili mitatu. Na mara nyingi ulikuwa unaenda Changamwe unazungushwa, lakini ningeenda naye ingekuwa kazi ngumu. Na dakika za mwisho alinisaidia mpaka hii haki ilipatikana na hiyo issue ikaisha. Nyingi zimeandoliwa, na wakati mtu akishajua kwamba imechukua mkondo wa sheria, unakuta moja kwa moja anageuka.
Mbali na mafanikio, pia kundi hili la kina mama wa Kakamavu linapitia changamoto zake, moja ikiwa ni ukosefu wa fedha za kuendesha shughuli hii.
Kuna familia zingine ambapo hawataki tena, saa hii wanachukua kwa njia ambayo anasema kila mwanamke akikosa kidogo na bwanake anakimbia soko. Sasa wanaona ni kama wanasumbuliwa. Na changamoto nyingine saa nyingine unaweza kupata kwamba mtu unaitwa paka saa 8 usiku.
Okay, jambo ambalo mimi ningesema kama challenge kwetu, unaona kama cases nyingi tunazi handle from our pockets. Kwa mfano labda kuna mtu amerepiwa, chaledi ana option isipokuwa kutoa pesa kwa mfuko wake, ametumia pesa yake nyingi sana. Saa nyingine inabidi, kwa mfano kama ni masimu tunapiga, ni pesa yetu tunatumia. Tuseme labda ni mahali mtu anataka aende na gari, kwa mfano kama huyo mwenye amepotea. Kwa hivyo kama kuna watu ambao wanaweza kutusaidia ili kazi iwe rahisi, kwa sababu ile kazi ambayo tunafanya kwa sasa hivi ni kazi ya kujitolea, ni voluntary.
Salma Mohamed, makala ya wanawake, VOA jioni.
Msikilizaji, ungana nami Mary Mgawe kukuletea kipindi cha afya kila Jumatano saa 1:30 usiku Afrika Mashariki na saa 12:30 jioni Afrika ya Kati. Kwa habari zenye uchambuzi wa kitabibu usikose kutusikiliza VOA.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza kutoka Washington DC, na sasa namkaribisha BMJ Muridhi akusomee muktasari wa habari za dunia.
Wabunge wa upinzani nchini Zimbabwe leo wameondoka kwenye bunge wakati rais wa nchi hiyo Emmerson Mnangagwa alipokuwa akitoa hotuba ya kitaifa. Kitendo hicho cha wabunge kimeashiria hasira walionayo baada ya kushindwa katika uchaguzi uliofanyika mwezi Julai. Mahakama ya kilele nchini Afrika Kusini imehalalisha matumizi ya kibinafsi ya bangi. Naibu wa jaji mkuu wa mahakama ya juu Raymond Zondo ametangaza uamuzi huo pamoja na majaji wenzake wa mahakama ya katiba leo Jumanne, na akasema kwamba anaunga mkono uamuzi wa mahakama ya chini ambayo ilikuwa imehalalisha matumizi ya bangi kwa watu wazima mradi wako manyumbani mwao. Mafuriko ambayo hutokea kila mwaka nchini Nigeria yameua watu zaidi ya 100, na hali imeripotiwa kuwa mbaya hata zaidi katika mji wa Lokoja ambapo mito miwili ya Benin na Niger ukutana. Serikali ya Israeli imesema kwamba itawaruhusu raia 1,000 kunradhi wa Ethiopia kuhamia nchini humo, ambayo ni hatua isiyo ya kawaida, lakini idadi hiyo ni ndogo kuliko wa Ethiopia wa Yahudi 8,000 ambao walinuia kuhamia nchini Israeli. Na Rais Donald Trump amesema leo kwamba China inaendelea kuchukua hatua ambazo nia yake ni kuathiri uchaguzi wa Marekani, na ametishia kuchukua hatua kali hata zaidi dhidi ya nchi hiyo.
Na huu ndio mwisho wa matangazo yetu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo ya leo, msimamizi wa matangazo Mary Mgawe, mwelekezi wetu Aida Isa, kutoka Washington DC, mimi ni Patrick Nduimana
na mimi ni BMJ Muridhi.
Kwa pamoja tunawaaga tukiwatakia usiku wa amani na utulivu.